Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Dobar večer, spoštovani in cenjeni, pozdravljeni v petkovem večeru, ko vas pozdravljava Marjan Bunič
in Jure Zešek.
Marjan, v nekako nenavadnih vlogah sva zdajle. Drugega lahko sprašujeva, oba lahko odgovarjava. Poveva kaj o temi, ki nas druži nocoj. Zakaj gre in zakaj so v dvojnih vlogah?
Ja, to gre, torej, gre za poletno gledališče Studenec in domačo gledališko predstavo, ki bo jutri zvečer doživela svojo premiero in vredno je o njej povedati kaj več, oziroma se z mikrofonom zapoditi med njenimi ustvarjavci, kaj ti spet bo prinesla veliko smeha, zabave, veselja, zadovoljstva, vse tako upamo vsi, ki jo ustvarjamo. In danes se bova malce posvetila pač prav temu. Predstavi, kadar se ženski jezik ne suče.
Tisti, ki ste zvesto z nami, ste lahko že včerajšnjih kulturnih utrinkih slišali pogovor s tistim, ki pelje vse skupaj iz sezone v sezono, ki izbere predstavo, ki je režiser in tokrat znova ta, ki je imel nekaj tudi pri besedilu predstave z naslovom, kot je povedal Marjan. Marjan, lahko začneva kar z intervjujem, pa bom tebe vprašal, kakšna se ti igra zdi, za koga misliš bo najbolj primerna in kaj bi lahko od tega večera, bo vprašala potem tudi ostale sogovornike, imel človek, če pride na Studenec?
Mislim, da bo primerna, če me sprašuješ po letih, za tiste od 5 do 500 let, torej vse generacije verjamem, da se bodo znašle, bodi si v lepih melodijah, v krasni igri, v zanimivih situacijah, v komičnih situacijah, v lepih kostumih, v krasni scenografiji in še marsičem. Zabavno bo, zato res vabljeni vsi, ki imate nekaj uric časa, da doživite en prijeten večer v poletnem gledališču Studenec.
Omenila sva, da gre za komedijo, ampak z lepim dodatkom, tudi uradno, komedija s petjem. Glasba nas bo hop vrgla v barok, peljala skozi različne romantične napeve, celo zborovska muzika. Pomemben del teh studenških večerov.
Ja, res, res. Spet bo tako simfonično, pa krasni solisti se tudi letos obetajo, tako da kar se glasbe tiče, bo zelo lepo. Bomo pa res zajadrali v barok, ne, v čas Ludvika 14. Sončnega kralja in v zgodbice, ki so se takrat pletle, takrat so želeli z njimi tudi kaj podučiti, ne, in razgaliti človeške napake, vse je tu od pohlepa lepa do, ne vem, egoizma.
Vse, kar se pravzaprav sploh ne spreminja. Ne,
ne spreminja. Zato je to aktualno tudi za danes in za prav vsakega.
Nisva dami, jezik se nama suče, pa vendar je prav, da se malo ustavi in dava priložnost ostalim. Z mikrofonom sva bila na Studencu, v prejšnjih večerih pobarala nekaj soigralcev, nekaj soustvarjalcev te predstave. Marjan, predlagam, da gremo kar na pota si za to.
Ja, jaz predlagam. Res, kam greš ti? Levo, desno?
No prav, grem pa jaz na levo stran.
No dobro, potem drži. Grem pa jaz na levo, ti pa potem pač na svojo levo.
Dobro, po pesmi se oglasiva, prav je, ker je tole petkov večer, da tudi nekaj glasbe privoščimo vsem, ki ste z nami še enkrat. Pozdravljeni, dobrodošli na Studencu, zdaj pa v oddaji, ki vabi tjakaj.
Žeronc na skedna se je igrava Miklova zala. In takrat ceva vas se je skrat nabrava, kje va predstava. Se sponem, sem jo gledal, da me strah prevzel, sem si zamislil, da bo tistih cajtah živel. Naše fante rosnih let je musliman pršil na silo vzet, jem drugo vero v drugmu svet, v dušo žgal, v roko sablo dal. Užeronc na skedna se je igrava Miklova zala. Takrat ceva vas vse skrat naprava, kje pa predstava. Mn je krdih za stok, se janičar pojav, pred domačo hišo s turbanem na glav. Kmati stopijo ven na prah, Presekan sable je zamah, presekan zadržanje dih. Obeh in vseh smo zdje na tle. Užeronc na skedne se je igrava Miklova zala. In takrat ceva vas vse skup nabrava, je pa predstava. Sem zadnji šu na vas, pred ta starske den, spet pogledat mal, kogaj kaj novga tam, saj turška knagelnov zasjal. Okol par hiš posod potral, gorenske te pa vse pobral. Premal, ljubezni te premal. Užeronc na skedne, se je igrava Miklova zala. In takrat ceva vas vse skup nabrava, je pa predstava. Užaronc na skedna
se je igrava Miklova zala, se je igrava, se je igrava.
Užaronc na skedna
se je igrava Miklova zala.
Užaronc na skedna se je igrava Miklova zala. In takrat ceva vas vse skup nabrava, je pa predstava.
V poletnem gledališču Studenec pri Domžalah smo nocoj z našim petkovim večerom, pogovarjamo pa se o predstavi, domači predstavi kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, kadar se ženski jezik ne suče. Jutri bo doživela premiero in najbolje, da se odpravimo k tistim, ki dobro vedo, zakaj gre. Režija in priredba igre je tudi letos delo Alojza Stražerja, tudi predsednika kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Izbor nas najprej morda zanima. Sežemo kar daleč nazaj, celo 18. stoletje, in hkrati spoznavamo, da je človek človek in da se pogled na življenje ne spreminja kaj veliko.
Ja, to pa res. Seveda se ne spreminja kaj dosti. A ne? Ja, zakaj smo vzeli to predstavo? Ne? Predvsem to je vprašanje. V bistvu tudi sam ne vem, ne le bi rekel ravno zaradi tega in tega, ampak jaz sem to predstavo delal že leta 1966 in moram reči, da takrat je bila tudi uspešnica, a ne za tak tisti čas, ampak vedno sem si mislil, ko sem potem kasnejša leta, ko sem režiral, če bo pa kdaj prilika in da bom imel tako ekipo, bom pa še enkrat postavil to na odr, ampak malce drugače. Ne? No in tako je tudi letos, precej drugače. A ne? Vključil sem več igralcev in potem pa tudi glasbenikov, potem pevcev tako. In po tej strani me zelo veseli, no, da smo lahko postavili na odr čisto drugače postavljeno to predstavo, kot je sicer bila uprevodno napisana. Ja, priredba. Seveda sem kar precej razširil to zgodbo s tem, da sem pridobil dovoljenje od, to se pravi, od sorodnikov avtorja, Vojmila Rabadana. Ja, bilo je kar trajalo nekaj časa, da smo jaz to pridobil, ampak vse to se je zgodilo tako na koncu tik pred zdajci. Tako da mirno lahko zdaj delamo, ampak najbrž nihče od teh sorodnikov ne bo prišel na predstavo. Sem pa obljubil seveda, da bojo dobili pa posnetek te naše predstave in se že, kot pravijo, že naprej veselijo, da bodo videli, kaj pravzaprav smo ustvarili.
Velik del razširitve, o kateri ste zdaj le pripovedovali, je glasbene vrste. Znova sodelovanje s Slavkom Avsenikom Mlajšim, ki je pravzaprav iz te predstave naredil skoraj da opereto, seveda skupaj z vami in z vsemi priredbami, gre spet za krasne glasbene točke, za glasbo, ki bi lahko ostala tudi v posnetkih.
Ja, prav gotovo. Jaz sem prav razmišljam o tem, kdo bo vzel za nami to predstavo v roke in bo prav gotovo vesel te glasbe, ki jo Slavko naredil, kajti tako, mi rečemo, tako sede v predstavo, tako sede in se veselimo prav gotovo premiere. Seveda, glavno pa je, da tudi obiskovalci rečejo, ja, to je to. Mi zdaj že vemo, da je to dobro, da so dobro, da je dobra glasba, so dobri posnetki in seveda upam, da tudi izvajalci kot pevci to začutite in verjamem, da bo tudi na premieri vsem lepo pri srcu.
Domača gledališka predstava prinese ponovadi eno lahkotno igro, lahkotno vsebino, veliko glasbe, ki so jo zdaj že omenila, potem pa en kup tistih, ki sodijo domačemu kulturnemu društvu, nekaj gostov. Se mi zdi, da gledalci, tisti, ki hodijo iz leta v leto, že nekako vedo, kaj lahko pričakujejo. Se vam zdi, da bodo letos ta pričakovanja spet dobili, da to ni neko eno veliko odstopanje od tistega, kar smo lahko videli pred leti v poletnem gledališču Studenec?
Jaz mislim, da ja. V to smer se tudi vedno trudimo, ne, da skušamo pravzaprav na nek način dati več, kot ljudje pričakujejo. In to je zagotovo neka nagrada za obiskovalce, ki prihajajo iz vseh koncev. Ne? In sej verjamem, da ne pridejo kar tako pogledati, da bojo nekaj pač videli. Ne. Pričakujejo, da bo pri nas dobra predstava, da bo veliko petja, da bo dobrega petja in tudi dobrega igranja. In sem pripričan, da zaradi tega prihajajo radi k nama. Ne? Pa tudi ambient sam je fantastičen, bi temu rekli, lahko že sam pogled na Kamniške planine, potem, ja seveda, če je vreme, ampak običajno nam je vreme kar naklonjeno v našem gledališču, tako da verjamem, da bo tudi letos tako.
Domača gledališka predstava je neke vrste vrhunec, vedno pa tudi nekaj, kar sodi zraven k poletnemu festivalu. Poletni festival se bo z domačo predstavo skoraj da sklenil, veliko bo ponovitev, torej že tja skoraj da proti jeseni bomo gledali, sredi avgusta bo, ko bo končana še zadnja predstavitev oziroma ponovitev. Kako je s festivalom doslej? A se je lepo izteklo, so pričakovanja dosegle tisto, kar ste imeli v mislih ob začetku?
Ja, jaz mislim, da ja. A ne? Seveda, človek vedno strmi za tem, da bi bilo veliko več obiskovalcev še, pa tako, ampak zadovoljivo, bom jaz rekel tako, do sedaj. Seveda, čaka nas pa še kar nekaj koncertov, kot ste omenili. A ne? Pomeni, da bo koncert Markosa in pa Bernarde Fink eden od vrhuncev, potem operne arije, to se pravi Ljubljanska opera gostuje, pri nas, to bo tudi nekaj posebnega in pa Prifarski muzikanti ob svojem 35 letu, to se pravi o svoji obletnici, no in potem pa še v Kartinski cirkvi, to je pa tudi fenomenalno, bi temu rekel, ker je odlična cirkev, prvič je lepa, na drugi strani pa je zelo akustična, ne? In bo zbor Slovenske filharmonije, 40-članski zbor, zapel v naše cirkvi res dober koncert, zanimiv, tako da bo tak zaključek, kot se temu reče. Tako da na vsej črti lahko rečemo, da smo izredno zadovoljni tudi z letošnjim koncertom.
Lojze Stražar.
In pa seveda ne samo koncertom, ampak tudi festivalom.
Prav lepa hvala za ta pogovor. Jaz vam želim, da bi se festival res lepo nadaljeval, v lepem iztekel. Našim poslušalkam in poslušalcem povem, da bo njegov del tudi srečanje s policijskim orkestrom, ko bomo tudi za naše mlade poslušalce pripravili 2. septembra koncert. Tisto bo reži stvar jeseni, mi se pa zdaj le pogovarjamo še o gledališkem poletju, ki se bo torej nadaljevalo s premiero. Je pred premiero samo za konec tole vprašanje, zdaj gospod Stražar, vse pripravljeno, ste kaj veliko v skrbeh, mi dva se pogovarjava. V sredo zvečer, poslušalci tole poslušajo v četrtek do poldan.
Pravzaprav skrbi, kaj posebnega ni. Ne? Jaz sem nekaj kilometrine že imam za seboj, tako da sem vajan tega. Tako da dejansko me ne skrbi. Mogoče malo za tako, da bo vse, da bo lepo vreme, da bo po tej strani vse v redu, drugače pa ne, igralci poznamo vse med seboj, napake, kar je takih, smo jih do zdaj že popravljali do nocoja, ne? Tako da sem prepričan, da bojo gledalci lahko zadovoljni in ne bojo opazili, da bi je kdaj sploh kaj skrbilo za to predstavo.
Če zdaj le morda poslušalci mislijo, kdo ve, je tole za nas, za našo družino, a je to zame, komu posebej po vaše je ta predstava namenjena, kdo bi lahko v tej predstavi, kadar se ženski jezik ne suče, dobil nekaj zase?
Prav vsak bi lahko dobil nekaj zase, ker tukaj v tej predstavi ni tako enostavna. Bo treba kar dobro videti in poslušati. Ne? In tudi spodbuja, kako ljudje del, smo včasih nespametni, a ne? Kako, tukaj nas opozarja avtor, kako se nespamet bori s pametjo. A ne? V bistvu in kako delamo napake ali pa kako nas lahko drugi okrog prenesejo in tako naprej. Ali kako nas advokati vodijo. A ne? Vse te stvari skratka, v tej predstavi bo lahko vsak nekaj bil zase zagotovo. A ne? Je spodbudna tudi po tej strani in pa tudi podučna. In na konc koncev je tudi sodobna, čeprav je iz davnih leta nazaj, ampak je pravzgotov sodobna, zato ker se pravzaprav te stvari v življenju ponavljajo.
Tako Alojz Stražar, režiser in avtor priredbe predstave Kadar se ženski jezik ne suče, ki bo jutri v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah doživela premiero in potem barvala poletne večere na ob Domžalskem.
Oj, sonce rumeno, kako bom pa sijalo, k sem vedno žalostno. Sonce zgodaj gori gri, dekleta jokajo, bi rade še ležale, pa vstati morajo. Sonce zgodaj doli gri, pastirci tarnajo, domov bi radi gnali, pa črede nimajo.
Nekakrat v nocojšnjem večeru smo že omenili pomemben delež glasbe, tudi pri letošnji predstavi, kadar se ženski jezik ne suče, predstavi, ki bo jutri doživela premiero tule v poletnem gledališču Studenec in predstavi, ki vas vabi v tem poletju na ogled, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Skladatelj Slavko Avsenik mlajši je zdaj le ob meni, glasbeni del, Slavko, je spet vaš, tokrat nas z melodijami, s čembalom popeljete v čase, ko se je igra rodila.
Nekako to obdobje nakazuje obdobje baroka, Ni sicer čisto jasno definirano in tudi nismo želeli iti v neko natančno zgodovinsko obdobje, ampak prav čembalo letos in pa oboe in flauta nekako nakazujeta in zdi se mi, da s kostumi in z igro to nekako paše skupaj.
Poletno gledališče tule na Studencu je nekaj posebnega. Jaz verjamem, da je tudi vam ljubo glede na to, da je zdaj že cela vrsta predstav za vami, ki imajo vaš glasbeni odtis.
Ja, nekako, kaj čem reči, smo se navadili drug na drugega. S časoma nam je uspel prideti celo do 7-članskega orkestrčka in mislim, da zelo lepo sodelujemo z režiserjem in predsednikom društva, predvsem pa z vsemi ostalimi sodelavci, ker se potem nekako verjetno odraža tudi na glasbi. Jaz še posebej rad sodelujem zaradi tega, ker je fantastična pevska zasedba, seveda tudi igralska, in je pravi užitek delati tako glasbo.
Nekaj drugačnega od tistega Zlavko, ker recimo zdaj zaznamovalo vaše minulo obdobje, opera Tesla z mariborskim profesionalnim gledališčem, vem, z nekoliko drugačnim žanrom, no, precej drugačen žanr je to, a so stvari primerljive, koliko srca je tu, koliko srca je tam, to se verjetno sploh ne more dati na tehtnico.
Ne vem, če bi primerjal recimo s kuharjem, ne? Za dobrega kuharja je vsen, ali pride 5 ljudi, ali jih pride 50. In tako je tudi za mene, ne igra nobene vloge, ali delam opero, ali delam karkoli drugega, ali seveda glasbo za Studenec, vedno bi rekel, je izhodišče občutek, občutek je pa samo tak, kakršen ga imaš in ne moreš tukaj delati neke posebne razlike, sploh ni možno.
Kakšen občutek imate pa glede predstave same, glede vsebine, glede tega, komu je namenjena, kako bi lahko privabila množice, ki si jih seveda to gledališče s 1000 sedeži v enem večeru pač želi?
Jaz sem velik ljubitelj komedij in mislim, da letošnja poletna predstava resnično ponuja krasno sprostitev za ljudi, ki si želijo sredi poletja doživeti nekaj prijetnega, sproščujočega in ta komedija, mislim, da ponuja to. Meni je bilo marsikaj zelo smešno že na samih vajah in tako da moram reči, da se zelo veselim predstave in se tudi veselim za vse, ki jim bo to všeč.
Vem, da slišal sem že tiste, ki smo del tega gledališkega igralskega ansambla. Kako nam je všeč, kako nam je toplo pri srcu, ko vidimo avtorja glasbe, ko vas vidimo Slavko, pogosto priti na predstavo. Če le morete, ste potem ob tistih naših večerih tudi skupaj. Čeprav bi se kot avtor glasbe človek lahko umaknil, zaživel poletje prav po svoje, ampak radi pridete potem tudi na ponovitve.
Ja, v bistvu poskušam ves čas nekako pomagati, ali pri tonski tehniki, ali pri drugih elementih nastajanja oziroma izvajanja te glasbe, ker se mi zdi, da nekako se vsi trudimo in tako tudi jaz poskušam do konca, ker glasba, ko je napisana, je to šele, rečemo, ena tretjina. Druga tretjina je, ko jo izvajalci izvedejo. Dokler ni izvedbe, so to note samo na papirju. In tretja tretjina, ki je zelo pomembna, vse skupaj se dopolne šele z obiskom ljudi, ki skupaj se nekako z vsemi sodelujočimi energetsko povežajo in nastane vsakič drugačna predstava.
A pa imate to zadnjo tretjino v glavi že takrat, ko nastaja prva?
Ja, ja. Pri moji scenski glasbi imam to srečo nekako, da se lahko med tem, ko delam, usedem tam nekje v neko 7. vrsto ali 10. in probam poslušati in doživljati, kako to bo. Zaradi tega moram reči, da imam vedno v mislih pri to vrstnih stvarih poslušalce. Oziroma tiste, ki to sprejmajo, se mi zdi, no, ko si prej omenil recimo opero, tudi pri operi sem enako razmišljal, ker pač, ne vem, vsak skladatelj je drugačen. Meni, ko sem se nekako rodil v to družino in tako naprej, je ta parameter vedno zelo pomemben in mislim, da sploh ne morem reči, da gre tukaj za neko, kot nekateri pravijo, na prvo žogo, samo da ugajaš. Nasprotno, zdi se mi, da nekako energija od nekod pride in ta energija gre skozi avtorja, na izvajalce, skozi izvajalce v publiko in mislim, da je to krog potem sklenjen in da namen glasbe, saj v takih primerih, je točno to, da vsi skupaj začutimo isto. In mislim, da glasba ponuja točno to. Ko pa je glasba še v okviru igre in postane logična glede na dogajanje na odru, je pa to še toliko več vredno. Tako da dostkrat scenska glasba sama, brez igre ali brez filma ali tako naprej, ni nujno, da glih najboljše deluje. Deluje točno v tisti konfiguraciji, za kar je bila ustvarjena.
Ampak jaz lahko našim poslušalkom, poslušalcem povem, da je prepričan sem v letošnji igri neke skladb, ki bodo krasno in bi, ali upam, da bodo, ampak zagotovo pa bi krasno delovale tudi kot, ne vem, radijska pesem, kot radijska popevka, kot recimo tudi zborovska skladba. Slavko, že v eni sami predstavi res pokažete to pisano paleto mojstrstva zmožnosti ustvarjanja od, kot pravim, komorne glasbe, posem instrumentalne, do solističnih točk, na pol arij, duetov, zbor, mogočen, krasen, iskrene čestitke za to, kar bomo lahko doživljali v tem poletju glasbenega.
Najlepša hvala. Vse skupaj pa posledica krasnega besedila, ki me po navadi vedno nekako navdihne in omogoči, da se vse to zgodi. Ne? Jaz mislim, da je to vse povezano in glede na to, da so za enkrat mnenja pozitivna, kaže, da mi je nekaj tega uspelo.
Prvo lepa hvala za pogovor, hvala za delež v letošnjem gledališkem poletju in vse dobro.
Hvala enako.
V petkovem večeru nocoj poslušate predstavitev domače gledališke predstave, ki bo jutri v poletnem gledališču Studenec doživela premiero in bo potem vabila na ponovitve vse tja do 15. avgusta, predvsem v dneh ob koncu tedna. Marjan se je zdaj z mikrofonom odpravil do naslednje, ki ima pri končni podobi, pri tistem, kar zasije pod reflektorji velikega odra na Studencu, pomembno vlogo.
Da pa bo predstava na Studencu bleščeča, ne bo poskrbela le scenografija, ki je tudi letos zelo razkošna, ampak tudi kot vsako leto kostumografija. In seveda kostumografinja, ki je zasnovala to podobo, Andreja Stržinar. Andreja, letos se pa selimo v 18. stoletje. Kaj to prinaša oziroma kakšne zahteve?
Ja, zahteve so bile letos kar velike. 18. stoletje, to je obdobje baroka, to se pravi, da solisti, igralci imajo bogate kostume, potem plesavke, ravno tako v baročnih kostumih in meni je bilo res ponovno veliko veselje, sem ves čas uživala, čeprav je bilo zelo naporno oblečiti 50 igralcev, ampak pa na koncu vidiš ta bogat, poln odr, res bogatih, lepih kostumov, ti pa zaigra srce.
Ja, res zaigra čas sončnega kralja Ludvika 14. barok, ki kar puhti, ki pi, res tudi v obliki kostumov. In človek bi takole rekel, eno osebo, dve, tri človek še nekako zvleče od nekod nekaj, nekaj se šije, ampak za 50 ljudi je pa to res velik, velik podvig. Na kakšen način?
No, začne se v glavi, kaj imam sama, kaj je na razpolago v fundusu, kaj je treba spremeniti, dodelati, predelati. Ja, na začetku je kar težko, na začetku je v glavi ena velika zmešnjava, ogromno vprašanj, pa nekak delo kar steče, še sam ne veš kako. Čaraš, compraš, na koncu se pa sam sebi čudiš, da ti je to uspelo.
Kak kostum se potem še posebej usede v srce?
Ja, zavrtijo se mi filmčki za nazaj, kar nekaj kostumov je že kar nekaj let preteklo, ko sem jih izdelala sama, tako da jih je lepo videti, kot recimo plesavke in katera solistka tudi vmes, kar precej jih je. No.
Andreja, najlepša hvala za tvoj delež pri letošnji predstavi, ki je tudi po tej zunanji podobi res razkošna.
Ja, z veseljem, hvala.
Že vmes je prav, spoštovane in cenjeni, da povemo tudi, kako je z vstopnicami, če bi si predstavo radi ogledali, v katerem od naslednjih terminov po premieri, ki bo jutri, odklikajte na studenec.net in videli boste, kako je z datumi, potem pa z veseljem pokličite, rezervirajte vstopnice na 051 61 61 51.
Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa še raje blefirajo. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, ki besedo svojo dajo, tovariško molčijo in nikogar ne izdajo. Kakšni so takšni, ki v svet bi razprodali, kakšni bi ga svojim srcem varovali. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni, ki gremo v oštarijo. A ta svet še zmeraj se vrti in svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri.
O takih, ki ne menjajo svoje smeri, ker je smer dobra, o tistih, ki ustrajajo pri dobrem in lepem, bi lahko zdaj rekli kakšno tudi pred naslednjim delom pogovora v našem petkovem večeru, ko se ustavljamo pri tistem, kar se bo jutri s premiero začelo. Domači gledališki predstavi poletnega festivala Studenec 2023. Marjan, sogovornico.
Ponovno pa v poletnem gledališču Studenec na velikem odru pevka in igralka Štefica Grasseli, ampak tokrat zanimivo Štefica, v vlogi, v kateri skoraj pol predstave molčiš, ne? Nema, potem pa se ti jezik razveže.
Ja, zelo zanimiva vloga. Ravno dva dni nazaj je en rekel, taka pevka, pa pol predstave kar tiho. Ampak moram reči, da takoj, ko sem dobila skripto v roke in ko me je Lojze povabil in povedal, zakaj gre, me je to najbolj pritegnilo, da sama testiram pri sebi sposobnost te pantomime, mimike, koliko lahko držim gledalca na trnih, koliko lahko peljem dramaturgijo brez besed. In sem zelo, zelo hvaležna za ta izziv.
Ampak v drugem delu pa nadoknadiš vse tisto odprej, pa še dodaš krasni songi, spet nekaj lepih pesmi. Ne?
Res je, zelo, zelo lepe pesmi, kratke, sladke, krasna ekipa, glasbeniki, zelo, zelo sem vesela, kako nam gre. In mislim, da bodo ljudje, da jih bo glasba lepo zazibala, tudi nasmejala recimo, ne? In nasploh ta situacijska komedija, ki bo v dialogih, bo, jaz upam, da bomo uspeli še kaj sploh govoriti vmes, ko se bodo ljudje toliko smejali. No?
Ja, na to si računamo, to si upamo. Je pa to zgodbica, ki nas tudi podučuje, kot je pač v tem času bilo v navadi. Kakšen nauk recimo ti vlečeš ven iz te predstave?
Dobro vprašanje, nisem o tem razmišljala. Tako bom rekla, mogoče ta stereotip, ne, ženske, ki veliko govori in moški, ki si zatiska ušesa, ker je tako naporno poslušati. To je nekaj, kar je večno in to je v naravi moškega in ženske. In zdaj, kak nauk vlečem iz tega, recimo, kaj pa naj rečem? No, moj mož je bil zelo vesel in je rekel, da naj prvo dejanje čim več vadim doma. Tako da mogoče je to nauk, da mi je hotel kaj sporočiti. Vsekakor, lepo bi bilo, če bi moški kdaj več prisluhnili, da ženske ne bi rable toliko govoriti in da bi ženske kdaj znale utihniti, pa bi moški večkrat prisluhnili.
Krasno, hvala lepa.
Hvala.
In toj na
premieri. Toj.
Tako v predstavi gospodična Finet in mojster Martin, zdaj le ste slišali oba, pa pozdravimo še Žana.
Meni je Gregor Ravnik, pevec predvsem, igralec Gregor. Lep pozdrav najprej in vprašanje, kaj je tule na Studencu na prvem mestu? Pevec ali igralec?
Ja. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ne moreš reči, da je eno tisto glavno. Seveda moraš v tej predstavi biti dober igralec in tudi dober pevec. In mislim, da tudi vsi, ki nastopamo v tej predstavi, to smo. Tako da vabljeni vsi pogledati to lepo predstavo, komedijo, mislim, da se bomo imeli vsi fajn, še posebej mi na odru in pa tudi tisti, ki jo boste prišli pogledati.
Gregor, s tvojimi izkušnjami na opernih odrih, pa na koncertnih seveda vseh vrst, tako v popu kot v operi si zdaj res vajen že tudi različnih okolij, različnih kolegov, različnih načinov dela. Tudi Studenec ti je zdaj že zelo blizu, neke sezon si tule zapored blestiš, pa me zanima, kam nekako bi umestil to ljubiteljsko kulturno dogajanje, kaj praviš na to kulturno poletje tule na obrobju Ljubljane?
Ja, jaz mislim, da mogoče ta oder poletnega gledališča Studenec ni samo amaterski oder. Mislim, da tukaj nekako je priraslo iz tega ljubiteljskih predstav, mogoče v začetnih letih, v neko res polprofesionalno ekipo, polprofesionalno vzdušje in okolje. Tako da predstave so res na visokem nivoju, tako igralsko in tudi pevsko, glasbeno. Slavko Avsenik je tukaj napisal eno krasno glasbo za to predstavo. Tako da vse skupaj se nekako lahko primerja z drugimi odri, tudi ne samo ljubiteljskimi, tudi opernimi in recimo drugimi odri, kot so Cankarjev dom, kjer imamo različne predstave. Tako da lahko se primirjamo z nekimi profesionalnimi produkcijami, tako scensko, kot igralsko, kot pevsko in mislim, da smo na enem visokem nivoju.
Kakšne odmeve si doživljal recimo v primerjavi, zdaj ne mislim prav na primerjavo z opero, ampak kakšne odmeve prinesete v tvoje poletno udejstvovanje tule na Studencu? Ko pride jesen, a te kdo kdaj pocuka za rokav, pa reče ne samo letos recimo, nisem vas videl samo kot zmagovalca Melodij morja in sonca, ampak sem gledal tudi predstavo na Studencu, a je odmevna?
Ja, moram reči, da vsako leto se zgodi, da je mogoče nekaj več oboževalcev in poslušalcev, gledalcev, ki me pocukajo za rokav in rečejo, no, letos smo pa bili na Studencu, smo vas videli, drugo leto pridemo spet recimo, tako da se širi ta glas in tudi smire več ljudi si ogleda predstave na Studencu, tako da po koncu sezone, ja, mogoče že pričakujejo, kaj bo pa naslednjo sezono, katera predstava se bo odvijala in da si že nekako rezervirajo svoj termin in kdaj bojo prišli pogledati.
Če človek pogleda urnik festivalov, koncertov po Sloveniji v enem poletju, pa potem morda že s kakim pridihom jeseni zaidemo na strani, ne vem, Cankarjevega doma, komornega gledališča vidimo. Gregor Ravnik, Gregor Ravnik, Gregor Ravnik, kot solist v tej ali taki vlogi. Gregor, kje najdeš čas, odkot toliko volje, ob seveda tudi tvojem drugačnem nepevskem delu?
Ja, res. Veliko je potrebno organizacije. Jaz sem tak človek, da imam rad svoj red in organiziranost. Se mi zdi, da več stvari, ko imam, več organizacije, več dela, bolj sem nekako skoncentriran v to, kar počnem, organiziran in več časa se mi zdi in bolj kvalitetno svoj čas uporabim tudi v tem, kar počnem. Tako da ja, se mi zdi, da energije imam ogromno in to, da delam tisto, kar mi je všeč, kar imam rad, me izpopolnjuje in mi daje moči za novo delo, nove projekte, tako da se vsakega znova, vedno znova veselim in res to je nekaj, kar uživam, v čemu uživam in to, kar rad počnem, se mi zdi, da je najbolj pomembno v življenju, da delaš tisto, kar rad počneš.
Kot smo našim poslušalcem že povedali, gre tokrat za igro, ki korenini daleč nazaj, celo v 18. stoletju, v njej spoznavamo, da se življenje ne spreminja kaj veliko, da je človek človek, takrat in človek danes. Gregor, kaj praviš o izboru letošnje igre? A si se nasmejal že na začetku, si potreboval kaj več časa, da si dojel, da gre za komedijo?
Ne, že sam tekst, ko smo ga prebirali že na prvih bralnih vajah, je vzbudil veliko smeha med nami, med tem, ko smo ga prebirali, potem absolutno, ko smo postavljali samo predstavo na odru, je nekako že ta situacijska komika, ki je prisotna v tej predstavi, je res močna in nas je že takoj nasmejala. Sicer potem, ko ustvarjaš predstavo in jo postavljaš, se ti nekatere stvari, ko jih toliko krat ponoviš, ne zdijo več tako smešne, mogoče kot nekomu, ki jo prvič vidi na odru. Tako da absolutno bo verjetno zdaj, ko bomo imeli publiko pred sabo in bo se publika odzivala na te različne situacije, ki se odvijajo v predstavi, se bo mogoče tudi pri nas dogajalo nekaj, kar ne vidimo oziroma kar se nam ni zdelo mogoče več smešno, pa se bo drugim zdelo res smešno. Tako da to čakamo, mislim, da vsi publiko, reakcije in to, da nas res potem pokažejo tisto, kar zaplavzi z smehom, kar tudi ustvarjamo na odru.
Tako Gregor Ravnik, ki bo nastopil v vlogi Žana v domači gledališki predstavi, Kadar se ženski jezik ne suče, ki bo jutri v poletnem gledališču Studenec doživela premiero. V poletnem gledališču Studenec pri letošnji predstavi, Kadar se ženski jezik ne suče, smo v tem petkovem večeru. Bila so leta, ko smo rekli ob imenu Pija Brodnik, sopranistka. Zdaj so pa mnogi, ki rečejo Pija Brodnik, igralka na Studencu, no pa tudi poje seveda izvrstno. Pija, toliko let je že zdaj, toliko premier za teboj, a si tule na Studencu bolj igralka kot pevka?
Jure, nimam pojma, verjetno ja. Zato, ker je veliko več teksta, ki se ne poje, kot tistega, ki se poje. Tako da, ampak to igralstvo mi je pa izredno pomagalo pri moji karieri, tudi pevski, ker je, mi vedno pojemo seveda s tekstoma, ne, in ko si enkrat tako blizu teksta, ko ga izgovarjaš, je podprto z glasbo še mogoče malo drugače. Tako da mi je ta Studenec tudi v profesionalni poti dal eno smernico.
Pija, kot nekdo, ki živi zdaj že leta, lahko rečemo desetletja, pa če se pogovarjamo z damo, pa ne bova v letih, ki živi v tem svetu kulture, svetu prepevanja, svetu igre, različnih odrov, poznaš domača, tuje prizorišča. Kam bi umestila ta ljubiteljski teater, tole, kar se tule dogaja vsako poletje in seveda že mesece pred samo premiero?
Ne vem, to me je res, jaz bom kar odkrita, to je že 23 let, kar sem tukaj in takrat me je to potegnilo in očitno je bila ena posebna energija. Zdaj, nekako glasbeniki smo malo bolj dojemljivi, malo bolj bom rekla, nas emocije nekako prevzamejo in ko nekaj čutiš, potem greš za tem in mislim, da je Studenc me v tej smeri potegnil bilo je nekaj drugače, kot je v tistem, rekla, krutem profesionalnem svetu.
Vem, da si kot profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani sem kaj povabila, pripeljala na ta oder na študencu, kar nekaj imen, ki so se tu zdaj začele kaliti in ki so pozneje res stopila tudi na veliko večje odre k profesionalnim glasovom, pa vendar mnogi začeli tukaj. Je to lahko ena lepa odskočna deska za mlade talente?
Ja, v bistvu izkoriščam, če lahko grdo rečem, da mojim študentom nekako dam tisto prvo priliko, ki jo potem Lojze tudi z veseljem vzame, a ne, da pridejo na ta oder in pa ne, da bi karkoli podcenjevala ta oder, ampak se kar izkažejo, ker povabim pa tudi tiste, ki so obetajoči, ki, za katere mislim, da bodo še kakšno kariero naprej delali. In, res je, in je Gregor Ravni tukaj in je Štefica Graseli in so bili prej še tudi drugi, ki so potem tudi svojo kariero naprej delali, tako da jaz sem zelo vesela, da tudi to spremejo in da jim ni odveč ta študentski oder.
Zato se seveda spoznavamo predstavo, kadar se ženski jezik ne suče in zdaj od teh splošnih vprašanj bi k tvojemu pogledu na tole komedijo s petjem, kakšna se ti zdi, kaj po tvoje bi lahko prineslo tistim, ki bodo prišli, mnogi tudi z avtobusi, vem, da tudi z tvojega ajdovskega konca, kaj bo ta večer prinesel?
Jaz mislim, da bo to spet ena zadeva, ki bo prinesla obilo zabave. Jaz imam eno tako vlogo, ki se res, bom rekla, kar sprostim v njej. Imam neverjetno veliko nijans svoje osebnosti na odru, tako da sem pravzaprav zelo svobodna, kar naredim, pravzaprav je prav. In jaz mislim, da je polna humorja, nekaj tudi je zapletenih zadev, veliko ima pa tudi iskrivih misli, ki bodo mogoče dali misliti tudi na bolj resnih vprašanj, ampak v celoti pa mislim, da je to 2 ure čiste zabave.
Te takole večer, 2 pred premiero še kaj skrbi?
Malo me skrbi moj glas, ponavadi mi kar služi, nimam problemov, ampak danes me je pa malo zapustil.
Naj gre počivati, hvala lepa za pogovor, Pija, in vse dobro.
Hvala, Jure.
Vsi, ki poznate domače predstave poletnih festivalov Studenec, tamkajšnjega kulturnega društva Miren Jarc Škocjan, veste, da gre za posebno prizorišče, zelo urejeno gledališče s 1000 sedeži, velik oder, ki prenese tudi, da če jo predstavi avto, se pripelje avto, če pričakujejo konja, pride konj, kočija je prava kočija in prav o tem, kdo in kaj vse se lahko znajde na odru, Marjan sogovornikom.
V vsaki domači predstavi na Studencu so doslej sodelovale tudi razno razne živali, lani, kozu, pa kakšna mucka, kakšen kuža, tudi konji, no letos pa pride kar nekaj živali na oder in sicer kokoške. Pa ne katere koli kokoške, ampak prav posebne, ki jih goji, vzgaja in zanje skrbi David Hrup Mauser. David, kakšne vrste kokoši so to?
To so pasma šabo pritlikava, ki ima cirka 450 gramov, največ, odrasla žival.
Izbral si jih koliko igralk?
Igralk od ene 4 do ene 10, tam nekaj približno jih bo.
Aha, se pravi, se vsak večer lahko kaj več kokošk pojavi.
Ja, vsak večer lahko pričakujete kaj več.
Sicer se ukvarjaš s tem, da gojiš te kokoši, to so prav tekmovalne kokoši, ne?
Ja, za razstave, po raznih razstavah in tako naprej.
Koliko jih imaš doma?
Doma jih imam nekaj čez 70 do 100 nekaj tazga.
To je pa veliko število kokošk. In kaj to pomeni? Zanje skrbiš vsakodnevno?
Ja, vsak dan jih je treba nahraniti, vodo zamenjati in skidati. Zato, ker tukaj hočeš, da so čim lepše in da dosežejo čim večje odlike in tako naprej.
Kaj je tisto, po čemer tekmujejo na takšnih razstavah? V čem je lepota teh kokošk?
Po obliki telesa, po grebenu in barvi, pravilno obarvanje, razmak med peres in tako naprej.
Koliko lahko ti kot rejec vplivaš na vse te stvari?
Velik, predvsem higiena, potem je, ko jih vališ, kjer boš dal naprej v matične jate, družine in pa z osvežitvijo krvi, torej da kupiš nove peteline, predvsem ima tukaj velika smisla genetika. No.
Koliko let se ukvarjaš s temi kokošmi, koliko si star?
Star sem 13 let, letos bom 14, približno 5-7 let, nekaj tazga.
Se pokvarjaš s kokošmi?
Ja.
Odkot ta ljubezen?
V bistvu tako je bilo, da pač smo imeli najprej dolg cajta nazaj, ne, 6 let nazaj, navadne kokoši in pol, sem dobil dve raci in sem probal potakniti jajca od teh navadnih. In so se mi zvalili. In s tem sem dobil tako veselje, da sem pol za rajsten dan si zaželil valilnik in zvalil prve piščance. In tako je se v bistvu začela vsa zgodba.
Kako pa si začel s to pasmo, David?
S to pasmo v bistvu sem začel predlani, ko smo v šolo šli na tabor in v bistvu sem se spoprijateljil z enim učitlom, kateri me je peljal do nekega rejca, medtem ko so drugi seveda nekaj pekli, neko pogačo. In v bistvu sem se, ko sem videl, ko mi je tist rejc razkazoval, ne, katere pasmo ima, sem se zaljubil to pasmo šabo in od takrat naprej jo gojim in res moja prioriteta. To, ki je to lepo zame, da ne moram opisati z besedami.
Kaj ti je najlepše recimo pri tej pasmi?
Da je mehna, ne zazame veliko prostora, čista, pa še lepe barve so. No. Res, zelo lepe.
Krasno. Kaj so kakšni uspehi na teh razstavah že tudi prav gotovo?
Ja, par pa je. No. Mislim, letos bom začel, da bom res razstavljal samo šaboje, kar je tudi moja prioriteta. No.
Koliko pogosto pa so razstave?
Razstave so bolj pozno v leto, tam november do marca nekje.
Se pravi, še sezona prihaja. Ne?
Ja.
David, če to mi povej, kako pa treniraš zdaj te svoje lepe kokoške, da bodo odigrale svoje delo v predstavi vsak večer pred več 100 glavo množico? Kako jih pripravljaš na to?
Ja, živali je treba prej navaditi na stik z človekom, sicer so pri meni že tako od malega že po rokah, tako da spoh niso, da bi bile tako razburjene. Vsak dan se moraš vzeti čas za njih, ne? Zato da jih lepo boža, se z njim, ne, pogovarjaš, da začutijo ta stik z človekom in potem ni težav, sploh.
No, torej, na odru letošnjega Studenca vsekakor boste videli tudi kokoške. Verjamem, da jih boste opazili in Davida. Prav tako, David, hvala.
K pogovoru o takih temah, izbrana glasba.
Petelinček je na goro šel, kikirikiki. Petelinček je na goro šel, kikirikiki. Petelinček je na goro šel, kikirikiki.
Kaj pa na gori bo?
Kikirikiki.
Kaj pa na gori bo?
Kikirikiki.
Kaj pa na gori bo?
Kikirikiki, kikirikiki, kikirikiki. Ona gori ljubcojna, kikirikiki. Ona gori ljubcojna, kikirikiki. Ona gori ljubcojna,
v domačih predstavah v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah lahko vidite znane obraze. Če prihajate iz leta v leto, vidite, da so nekateri člani društva vztrajni in tej ljubiteljski dejavnosti res poklanjajo veliko svojega časa.
Na letošnjem odru bo spet stala, svojim možem pa ne stala, ampak igrala, tako kot že mnoga, mnoga leta, oziroma desetletje, lahko rečemo, tudi gospa Valentina Prašnikar in seveda gospod mož Jože, tudi zvesti spremljevalec. Koliko let ste kaj izračunali? Začeli ste sicer drugače, na drugem delovnem mestu.
Na drugem, ja, karte sem prodajala od začetka, kar je 10 let, pa še malo več. Zdaj pa igram, pa že tudi, ne vem, 15.
15 let,
ja,
na odru.
Približne.
Gospod mož ima pa rekord, ne? Prav
ja,
gotovo. Vi, Jože, ste pa od katerega leta, oziroma katera predstava je zdaj tole vaša?
Ta je že sigurno 53. predstava.
53. Ja, predstava, ja. Tukaj na Studencev.
Mora biti kakšna del, ali pa ne vem točno. No.
Jih niste šteli, skratka.
Ja, ne, sem bil mlad, nisem štel.
Sta del tega dogajanja, tudi sicer tukaj v bližini, ja, tudi stanujeta.
Ja, ja, ja.
Kaj pa vaju sicer vabi, da vsako leto znova rečeta da in prihajata redno na vaje, se učita?
Mi dva z veseljem hodva tle, gor tudi pomagava, pospravljava, sva prej, ksa bila zdele ne, no, prej sva pa skozi veliko let pospravljala tle gor.
Kuhala kavico?
Tudi, pa stole smo brisali še danes. Tako da smo kar rada delava te stvari, pa bili smava, ne, greva lahko peš.
In sta del tiste zlate ekipe, ki Lojzetu pomaga, ja, da ja. Gledališče na Studencu deluje že toliko let tako uspešno.
Ja, kar.
Je pa najbolj, da prijeten občutek, ko potem publika zaploska in nagradi delo.
To pa ja, to si pa vesel, ker veš, da si nekaj ustvaril, no? Nekaj naredil. Ne?
No, želim vama, da bi uživala tudi v letošnji predstavi in da bi bil aplavz gromek.
Hvala.
Hvala lepa, hvala.
Tako, Marjan, prišla sva do konca z našimi poslušalci in najinimi sogovorniki, kadar se ženski jezik ne suče, no, pa smo slišali nekaj primerov, da se tudi ženskem jezik kar lepo suče.
Jo,
ne?
Zelo lepo
človek,
se suče. In tudi moškim se jezik pač suče, nikaj, ne. Jezik je takšna naprava, da se enostavno suče vsem tistim, ki jo znajo uporabljati in pri tej predstavi sodelujejo v glavnem takšni.
Marjan, ko smo ravno pri tem sodelujejo, bom zdaj prosil tebe, oba imava sicer tule knjižico, ki je programski list, ampak če prebereš glavne nastopajoče, imamo čar, pa je tole predrobno. Ne bo šlo, ti zmoreš.
Ja, seveda. Poglej, najprej gremo k avtorju. Dr. Vojmil Rabadan je avtor te igre, ki jo je napisal že zdavne, seveda. Aloj Stražar je naredil priredbo in režijo. Slavko Avsenik mlajši, slišali smo, skladatelj, glasbeni producent, Andreja Stržinar, kostumografinja, scenografi Urška Gregorič, Agoštin Gales, Florian Strmšek, lektorica Teja Kačar, koreografinja Sabina Selan, masker Sašo Vene, frizerka Mateja Gradišek, avtor besedil pesmic, ki jih zapojemo, Bernard Miklavc, pa zborovodja zbora Karel Leskovic, Pija Brodnik je pomagala tudi pri solistih, da so se naučili vse te pesmice in še veliko je teh sodelujočih, med njimi tudi zelo lepo skrita šepetavka Neva Mauser Lenarčič. Potem pa so tu igralska zasedba, torej igralci, ki bodo odigrali vloge in med njimi znana imena, kot so Jože Vunšek, Pija Brodnik, Špela Prenar, Rajko Majdič, Gregor Ravnik, Štefica Graseli, David Graseli, Luka Oražem, Valentina Prašnikar, Katja Mihelčič, Sara Košak bo odplesala svoje, Dorijana Dolinar, Florian Zabret in še kdo. Ekipa je za celo morje.
Tudi Marjan Bunič in Jure Sešek sva vesela, da sva poleg, da skupaj lahko povabimo na ogled domače gledališke predstave. Z jutrišnjo premiero bo to le pot naprej skozi gledališko poletje, ponovitve na to 28., 29. in 30. julija, še v avgustu jih bo cela vrsta vse tja do 14. avgusta. Rezervacija vstopnic, prav je, da povemo tudi to, nič 51, 61, 61, 51. Tako, Marjan, prišla sva do konca, ali ja. Še bolje. Prišli smo do začetka.
Ja. Zdaj bo zastor sicer padel, ampak jutri na premieri se bo pa spet dvignil in zgodilo se bo tisto, kar se največkrat zgodi, nekaj lepega, čarobnega, zato nikar tega ne zamudite.
Tako, pridite zraven in bodite z nami pri resnici, da je kar zapleteno, kadar se ženski jezik ne suče. Se je treba zahvaliti tudi za to, da govorite dame. Govorila sva Marjan Bunič in Jure Sešek, hvala vsem sogovornikom in vam, ki ste bili z nami. Lahko noč.
Lahko noč.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.